А тепер ще одна тема, на яку наші політики, ну, яку наші політики дуже люблять обговорювати, наприклад, ну і декларувати, в принципі. Наприклад, децентралізація. В усіх політичних програмах партій, що входять до парламенту, я перевірила, присутня, ну, так би мовити, декларація важливості посилення розвитку громад і місцевого самоврядування. Цього року в Раді проголосували, ну, рекордну кількість, понад 20 законопроєктів на підтримку цієї реформи, задля реалізації реформи децентралізації. А от як насправді, як голосували за ці проекти парламентські фракції, проаналізували у комітеті виборців України. З головою комітету Олексієм Кошелем ми поговорили учора. Послухайте.
Ну, я хочу нагадати, що підтримка децентралізації мала місце не завжди. І ще 2 роки тому низка парламентських фракцій, в тому числі, дуже гостро критикували цю реформу. Тобто не просто була критика, було зведення до абсурду. Називали цю реформу дурницями, нікому не потрібними, апелювали до виборців про те, що це зайва, незрозуміла, непотрібна і навіть шкідлива реформа. Тобто відкрито виступали проти. Вже зараз, коли побачили перші результати від децентралізації, тобто ну ні для кого не секрет, що об'єднана громада, яка отримує більше коштів з бюджету, природні має більше коштів для свого розвитку. Тобто побачили, що будуються дороги, тротуари, дитячі садочки ремонтуються. І тому зараз критиків децентралізації фактично немає. Але, на превеликий жаль, ми бачимо за результатами голосувань фракцій, що не всі фракції підтримують цю реформу реально на практиці. Тобто ми бачимо найвищі показники – це Народний фронт 83% і Блок Петра Порошенка 74%. В цьому немає нічого дивного. Це є цілком природньо і логічно, що фракції коаліції більше підтримують, скажімо, урядові або президентські законопроекти, більше мобілізують голоси на їх підтримку. Але є питання по інших фракціях. Є, до прикладу, питання по опозиційному блоку. Фракція підтримала лише 17%, лише в 17% голосувала представники фракції за цю реформу.
Це найменше, здається, фракція,
це найменший показник. По інших фракціях ми також бачимо недостатні показники. Радикальна партія 59%. Я вважаю, що коли йдеться про децентралізацію, тобто це не суперечлива, не принципова реформа. Можуть бути політичні розбіжності в питаннях ринку землі, можуть бути політичні розбіжності в питаннях приватизації. Але саме реформи, спрямовані на законопроекти на реформу децентралізації, вони, по них немає політичних протиріч і різночитань. Тим більше фракції старої коаліції в коаліційній угоді вони закладали положення про те, що будуть підтримувати цю реформу. І ми бачимо, Радикальна партія 59, Батьківщина 47, дещо кращі показники в Самопомочі 65%. Достатньо гарні.
А в чому тоді проблема? Ти декларуєш своїй політичній силі, що ти за децентралізацію, що ти за посилення громад, за делегування повноважень з центру на місця, як то кажуть. А за результатами голосування ти фактично, де-факто, ти її не підтримуєш. Або підтримуєш, але частково.
Я не шукаю тут підводних течій, таких конспірологічних теорій.
Це просто ситуативно.
Депутати мобілізуються на підтримку популярних або відомих законопроєктів. Тобто законопроєкт, про який всі чують.
Слухайте, законопроєкти по децентралізації – це дуже популярні законопроєкти. Вони обговорювались по всій країні.
Ну, значно цікавіші, от саме слово цікавіші, значно цікавіші законопроекти, скажімо, про розмитнення автомобілів, про пільги для пенсіонерів, про тарифи, про інші питання, які може практично відчути кожен. Але саме слово децентралізація і суть реформи, я переконаний, що не розуміють не лише багато виборців, а не розуміють суть цієї реформи і низка народних депутатів. Тому що це не просто одна із багатьох реформ, це одна із ключових реформ у системі державного управління. І зараз ми бачимо на старті виборчої кампанії, ми бачимо велику проблему. Те, що кандидати, які зареєструвались, і потенційні кандидати неналежним чином висвітлюють питання цієї реформи.
Слухайте, пане Олексію, тоді це просто профнепридатність.
Це не профнепридатність. Політики завжди говорять красивими словами і говорять зрозумілими словами. Але потрібно вимагати від політиків, які балотуються на пост президента, щоб вони дали чіткі публічні гарантії, що вони будуть робити все можливе від себе, від своїх політичних сил, для того, щоб реформа децентралізації була завершена. Тому що зараз ми проходимо лише перший етап цієї реформи. І ризик того, що реформа може бути поламана, я маю на увазі, не завершитись або не до кінця завершитись. Цей ризик є достатньо серйозний, тому що реформа децентралізації – це ліквідація обласних і державних адміністрацій, це укрупнення районів, це адміністративна реформа. Це дуже серйозні речі, тобто це база, це основа, на яку можна вже далі нанизувати, як на пірамідку, інші реформи.
Виборці можуть вимагати від своїх обранців дотримання стратегії, дотримання програми партії. Якщо ти сказав, що ти підтримуєш реформу, то підтримує до кінця. Тут я з вами абсолютно згодна. Але ви ж самі кажете, що деякі народні депутати, судячи з усього, просто не розуміють суті реформи. Тобто вони не читають навіть. Те, за що голосують або не голосують?
Я думаю, це з одного боку нерозуміння, тому що багато хто живе за радянськими лекалами. Так зручно жити за радянськими лекалами. І вони часто не розуміють логіки черговості самих реформ. Ну, от, до прикладу, без об'єднання територіальних громад, без створення об'єднаних територіальних громад, ми не можемо провести успішної реформи дільничних поліцейських. Тому що вони мали бути прив'язані саме до громад. Те ж саме стосується медичної реформи, освітньої реформи. Тобто нам зараз вкрай важливо якомога швидше завершити реформу децентралізації і до 2020 року завершити один з ключових етапів – це об'єднання територіальних громад. Тому що я хочу нагадати, що в окремих країнах, скажімо, в країнах Скандинавії, реформа децентралізації розтягувалась на понад 10 років. Ми собі зараз цього дозволити просто не можемо, тому що
інакше ми загальмуємо всі інші реформи, які пов'язані, да, з реформою.
Або не завершимо, або проведемо неякісно, і пізніше будемо їх фактично перепрошивати, якщо говорити комп'ютерною термінологією.
Слухайте, ну розуміти чи не розуміти логіку процесу — це одне. А інше, от я до прикладу візьму ту ж саму Батьківщину. А вони не голосували, здається, за деблокування проведення виборів в ОТГ об'єднаних територіальних громадах, але у місцевих виборах брали активну участь.
З цим була проблема. Це були одні з перших законопроєктів, які стосувалися цієї реформи. Тому багато політичних сил, багато депутатів голосували так, як вони вважають. І загалом дуже важливо, щоб по ключових реформах їх потрібно вивести за рамки політичного протистояння, за рамки поділу на владу і опозицію. Тобто це ті реформи, які має змушений підтримувати український парламент. І я прихильник того, що виборці повинні оцінювати роботу політиків саме за подібними ключовими напрямками.
Ну, в принципі, я можу зрозуміти логіку неголосування за ці реформи опозиційного блоку. Не тому, що це не співпадає з їх політичною програмою, а тому, що просто вони проти. Ну, тобто опозиція, яка йде до кінця, вона така в опозиції, що вона навіть за це не голосує. Але решта фракцій, ну, справді, от відкриваємо будь-яку програму будь-якої з цієї партії, які входять до цих блоків. І бачимо те, що ну, у них децентралізація винесена просто в пріоритети.
Ну, є ще друга проблема. Є проблема – це низької ефективності роботи парламенту. Тобто є група депутатів, яка фактично не голосує або пропускає, скажімо, понад 90% голосування.
О, зараз ми про це поговоримо.
В цьому є величезна проблема. Тобто, коли ми бачимо на табло, що за неполітичний законопроект парламент дав, скажімо, 215-220 голосів, і через всі зусилля, законні чи незаконні, спікера парламенту, цей законопроект не пройшов у Верховній Раді, ми повинні знати, що є низка політиків, які просто банально не голосують. Тобто використовують свій депутатський мандат зовсім з іншою метою. Не з метою законотворчості, а з метою, скажімо, розбудови своєї політичної сили, розбудови власного іміджу. Тобто депутат приходить на робоче місце, і він активний в парламентських кулуарах, він роздає інтерв'ю, він робить прямі включення, він є ведучим ток-шоу. Але в цей самий час він реєструється, скажімо, на своєму робочому місці, що він присутній, і просто банально не голосує. І таких прикладів є багато.
От давайте їх наведемо. А за місяць свіжий ваш моніторинг, хто голосував, а хто не голосував. Перед вами є прізвища, наскільки я знаю, це якраз ті люди, які дуже публічні, дуже популярні, присутні у телевізійному просторі, медійному просторі активно, але вони не голосували жодного разу. Якщо ви не проти, назвіть їх, будь ласка.
Ну, проблема є в тому, що 252 депутати пропустили 50% голосувань. Тобто більшість
половину
депутатського корпусу, більшість, неналежним чином працює. І коли політики говорять, що є непринципові голосування, є технічні голосування, я хочу сказати, що є політики, які показують показники 99, а інколи навіть 100%. До прикладу, Віктор Пензеник. А є політики, які, скажімо, за грудень
місяць...
Тобто
100% він відвідує, до 99 він відвідує свою...
Він приймає
приходить
участь,
на роботу
приймає,
і голосує.
Приймає участь у голосуванні. А є політики, які, скажімо, впродовж грудня могли жодного разу не натиснути на кнопку ні за, ні проти, ні утримався. До прикладу, є відомий політик, потенційний кандидат в президенти Євген Мураєв, який за грудень місяць жодного разу не натиснув на кнопку у сесійному залі. Скажімо, Дмитро Добкін взяв участь лише в 0,3% голосувань. Тобто 99,7 – це пропуски. Відомий шоумен Михайло Поплавський, який зараз є народним депутатом, взяв участь лише в 1% голосування. Тобто 99% – це пропуски. Серед тих, хто показав нульові результати, це Семен Семенченко також, це Віталій Чіпинога, на превеликий жаль, Дмитро Ярош, якого ми знаємо і поважаємо як героя, але як народний депутат він просто не працює. І також цей перелік є достатньо великий. Скажімо, відома політик Наталя Королевська, яка кілька разів боролась за президентську посаду, очолювала виборчі списки, 4% голосувань. 96% – звичайні пропуски. Сергій Льовочкін – 7% голосувань. 93% – це пропуски. І таких прикладів є достатньо багато. Скажімо, Вадим Рабинович, який надактивний в ефірах як політик, є ведучий ток-шоу, прийняв участь лише у 2% голосуваннях, 98 пропусків.
Слухайте,
тому
ну і зараз...
логіка про те, що мій голос нічого не змінить, ця логіка не сприймається. Тому що вже зараз ми з вами назвали десятки прізвищ депутатів, які можуть бути присутні на робочому місці, офіційно зареєструватись, але просто не голосують. І тому і по реформі децентралізації, і по низці інших ключових реформ, в тому числі, де немає різночитань, де не може бути іншої позиції, ми повинні знати героїв, завдяки яким відбуваються провали в законодавчій роботі.
Іншого механізму, аніж зараз виборцям так чи інакше, так би мовити, стимулювати свого обранця на те, щоб він працював, змушувати тут не можна сказати, тому що немає у нас механізмів, як їх змусити працювати. Закликати своїх обранців до роботи, активної роботи в парламенті – це одне. Але ті ж самі люди, вони ж, ви самі сказали, можуть бути потенційними кандидатами у президенти, наприклад. Знову-таки гарантовано підуть на парламентські вибори. І та ж сама ситуація складається. У нас справа в виборцях, насправді, може, а не в політиках. Тому що, ми обираємо таких знову, знову і знову. Хто ж за Королевську голосує? Хто ж голосує же ж за Рабіновича?
В усьому світі є лише один механізм, яким чином змусити політиків працювати. Це давати їм оцінку на виборах. І дуже часто, коли виборці чують ці слова, вони говорять, мовляв, до виборів ще далеко, все забудеться, все одно їх підтримують, все одно вони там проведуть виборчу кампанію, активну агітацію, все одно їх підтримують. Не зовсім так. Давайте згадаємо за останні два десятки років, скільки зникло в Україні відомих і рейтингових політичних партій. От згадаємо блок «За єдину Україну». Потужна, монументальна політична сила. Зникла. І виборці вже навіть не пам'ятають цієї назви. Партія «Зелених України». теж соціалістична партія України. І ми можемо нарахувати кілька десятків політичних партій, які входили у так звану вищу лігу, мали рейтинги, підтримку, проходили на виборах до парламенту, а зараз їх фактично немає. Вони зникли, вони розчинились. Це приклад того, коли виборець оцінює результати роботи політиків. І в нас буде можливість вже цього року, восени, зробити таку оцінку. І важливо, щоб ця оцінка була прагматичною. Тобто оцінювати не за словами, не за одягом, не за жестами, навіть не за красивими обіцянками.
Комітет виборців не хоче просто перед виборами опублікувати фото кожного з народних депутатів і таку діаграмку, знаєте, червоненькі стопчики, там скільки голосувань було.
Ми це зробимо
було,
обов'язково. По всіх без
щоб
винятку.
Щоб ілюстративно, щоб не шукати по 100-500 там сайтах.
По всіх без винятку, по фракціях і по кожному депутату окремо, для того, щоб принаймні кожен виборець, а особливо це важливо для виборців в мажоритарних округах, щоб вони могли оцінювати роботу свого депутата не за пайками, не за допомогою, не за
благочинністю,
а за тим, що він напрацював.
Так. Це була наша розмова з Олексієм Кошелем, голова комітету виборців України. Говорили ми про те, як політики, народні депутати України, присутні у Верховній Раді України, фракції, декларують свою прихильність до децентралізації, реформи з децентралізації і до місцевого самоврядування. Але насправді не все так просто. Декларують, але не голосують.